Հենու են բայբուլ։ Դե անկաֆադինան ռայ ռի պիանո ձայնանու յոնանե մնաու դետո մզո ֆանդարանա Հենու են բայբուլ զո ֆանդարանա տուցայնի բիբլիոթեկ քրիստիաննա մեդիա պրոդուկցիոն։ Մբուլա մանույ ատրանի նի ֆամակինա բուկի աո մնի տեստամենտա տալու իսիկա նի տեստամենտա տալումու dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly izany, mila izany bokin'andriamanitra izany koa. Asainara ianao hiaino izao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao, Genesisy na fiandohana. Tamin'ny fandaharana talohana izao sika ry mpiaino ajaina dia nanohy ny famakina ny bokin'ny Genesisy. Atreto dia vitantsika ny fizarana efatra: voalohany ny faharina, faharoa ny fahalavona sy ny fampanantenana ny fanavotana, fahatelo mandra-pahatonga ny safidrano, kaina seta taranaka roa ny fanalavitra, ary fahefatra farany safidrano ka hatramin'ny tilikambo taobabela. Ankehitriny sika dia mbola manohy ny famakinany fizarana fahadimy farany, nanomboka tamin'ny fiantsonany Abrahama ka mandra-pahafatiny Josefa. Josefa nandray ireo rahalahiny. Genesisy toko fahatelo amby efapolo andininy fa enina ambin'ny folo. Ary Josefa raha nahitany Benjamina niaraka taminy dia nanao tamin'ny mpikarakarany tao an-tranony hoe ampidiro atsiatrany ireo lehilahy ireo dia amin'ny zavatra izy ka anaovina handro, fa hiara-mihinana amiko izy raha mitatao vonana ny andro. Dia nataondra lehilahy araka izay nandidiny Josefa ka nampidirindra lehilahy tao an-tranony Josefa ireo. Dia raiky tahotra ireo lehilahy ireo satria nampidirina tao an-tranony Josefa ka hoy izy, maintsy ilay volana verina tao amin'ny lasakantsika fa iny va ny nampidirana antsika hivarinany amintsika sy hianjerany amintsika, dia halainy ho andevo sika ary halainy koa ny borikitsika. Dia nanatina ny ralehilahy mpikarakara ny tao an-tranony Josefa izy ka niteny taminy teo ambaravaran'ny trano nanao hoe, mba henoy kely zahay tompokilahy, nidina hividy hanina tokoa izahay fa iny, ary rehefa tonga teo amin'izay nandrinay izahay dia nosokafanay ny lasakanay ka indreo ny volanay isan-dah teo ambavan'ny lasakanay avy, tonga lanja avokoa ny volanay, ary efa nentinay niverina teo an-tananay izany. Ary nitondra vola hafa koa eto an-tananay zahay hamidy hanina. Tsy fantatray izay nanao ny volanay tao anatiny lasakanay. Ary hoy izy, matokianareo fa aza matahotra. Andriamanitrareo dia andriamanitry ny irainareo no nanome anareo harena tao anatiny lasakanareo. Ny volanareo dia efa tonga taty amiko ihany. Dia namoaka ny Simeona ho eo aminy izy. Ary nampidirindra lehilahy tao an-tranony Josefa ireo olona ireo ka nomeny rano, dia nanasa tongotra izy ary ny brikiny nomeny hanina koa. Dia nandamina ny zavatra hateriny izy mandra-piavin'ny Josefa rehefa mitatao vonana ny andro, fa efa reny fa eo no hihinana ny hanina. Ary rehefa tonga tao an-tranony Josefa dia nampidirina izy mirahala afo ao an-trano mba hatolotra azy ireo zavatra efa nentiny, dia niankohoka tamin'ny tany teo anatrehany izy. Ary Josefa nanontany ny toetrany ka nanao hoe, tsara ihany va ny rainareo ilay lahy antitra nolazainareo? Mbola velona ihany va izy? Dia hoy izy, tsara ihany ny mpanomponao rainay, mbola velona ihany izy. Dia niondrika izy ireo ka niankohoka. Ary Josefa nanompo ny masony ka nahitany Benjamina rahalahiny zanaky ny reniny, dia hoy izy, io va no zandrinareo faralahy izay nilazainareo tamiko? Sady hoy koa izy, Andriamanitra nyeha nisoanao anaka. Dia niala faingana Josefa fa nangorakoraka ny fony noho ny rahalahiny ka nitady izay tomaniny izy. Ary rehefa tonga tao an-tranony Josefa dia nampidirina izy mirahalahy afo ao an-trano mba hatolotra azy ireo zavatra efa nentiny, dia niankohoka tamin'ny tany teo anatrehany izy. Ary Josefa nanontany ny toetrany ka nanao hoe, tsara ihany va ny rainareo ilay la antitra no lazainareo, mbola velona ihany va izy? De hoy izy, tsara ihany ny mpanomponao rainay, mbola velona ihany izy. De niondrika izy ireo ka niankohoka. Ary Josefa nanompo ny masony ka nahitany Benjamina rahalahiny zanaky ny reniny, de hoy izy, io va no zandrinareo faralahy zay nylazainareo tamiko? Sady hoy koa izy, Andriamanitra nieha nisoanao anaka. De niala faingana Josefa fa nangorakoraka ny fony noho ny rahalahiny ka nitaja hitomaniny izy. De niditra tao an'efitrano izy ka nitomany tao. Ary rehefa nanasa ny tavana izy de nivoaka. Ary nanindry ny fangorakoraka ny fony izy ka nanao hoe entony nahandro. De narosy ny mitokana ny ho an'i Josefa ary mitokana ny ho an'ny rahalahiny. Ary mitokana koa ny ho an'ny egiptianina zay nihinana teo aminy, satria ny egiptianina tsy mahazo miara-komana amin'ny hebreo fa vahavetavetana amin'ny egiptianina izany. De nipetraka teo anatrehana izy, ny lahy matoa araka ny fisokiny ary ny faralahy araka ny fizandriny. De samy talanjona ka ny fampijery izy. Ary samy nitondrana anjara haninavy teo alohan'i Josefa izy mirahalahy. Kanefa ny anjara hanin'ny Benjamina de indimy toraka ny anjarany rery tamin'izy rehetra. De niarany sotry ny voky divay teo aminy izy. Genesisy toko fahaefatra amby efapolo. Joda nandray ny andraikiny. Ary Josefa nanome teny ny mpikarakara ny tao an-tranony ka nanao hoe fenoy hanina ny lasakan'ireo lehilahy ireo araka izay zakany hoentina. Ary ataovy eo ambavany lasaka ny avy ny volany isanda. Ary ny kapokako, de ilay kapoka vola fotsy, ataovy eo ambavany lasaka ny faralahy mba amin'ny vola hamidiny vary. De nataony araka ny teny izay nilazainy Josefa. Ary raha vao nazava ny andro, de nampandehanina ireo lehilahy ireo, de izy sy ny brikiny. Ary rehefa tafavoaka ny tanàna izy ka tsy mbola lasan-davitra, de hoy Josefa tamin'ny mpikarakara ny tao an-tranony, andeha arao reny lehilahy reny, ary efa tratranao izy de ataovy aminy hoe nahoana ianareo namaly ratsy ny soa? Tsy ino va no sotroany tompoko sy famantarany zavatra? Ratsy zao nataonareo zao. De nahatratra azy raha lehilahy ka nilaza zany teny zany taminy. Ary hoy izy ireo taminy, nahoana i tompokolahy no de miteny toy izany? Sanatria mpanomponao ny hanao zavatra toy izany? Indro fa ny vola zay hitanay teo ambavany lasakanay aza naverinay indray taty aminao avy tany amin'ny tany Kanana, ka hataonay ahoana no fangalatra vola fotsy na vola mena ao amin'ny tranon'ny tomponao? Zay anankiray amin'ny mpanomponao hahitana izany de aoka ho vonoina izy, ary zahay kosa de ho andevin'ny tompokolahy. De hoy izy, aoka ary hatao araka ny teninareo, zay hahitana izany de ho andeviko, fa ianareo tsy anantsiny. Ary samy nampidina faingana ny lasakany tamin'ny tany izy ka samy nanokatra ny lasakany avy. De nikaroka fatratra ra lehilahy ka tamin'ny lahy matono nanomboany ary tamin'ny faralahy no niafarany, ka tao amin'ny lasakany Benjamina no nahitana ilay kapoaka. Ary samy nandritra ny fitafiana izy de nanangina ny entany tamin'ny brikiny avy ka niverina ho any an-tanàna. Ary Joda sy ny rahalahiny niditra tao an-tranon'i Josefa fa mbola tao izy, de nidaboka tamin'ny tany teo anatrehany. Ary hoy Josefa taminy, ahoana izao zavatra ataonareo izao? Tsy fantatrareo va fa zay lehilahy tahaka de mahay mamantatra zavatra tokoa? Ary hoy Joda, inona ny teny hataonay amin'ny tompokolahy? Inona intsony no holazainay? Ary hataonay ahoana no fialatsiny? Andriamanitra efa nahita ny heloky ny mpanomponao, koa indreto samy ho andevin'ny tompokolahy na izahay na ilay nahitana ny kapoaka tao aminy. Nefa hoy Josefa, sanatria any ianao zany, zay lehilahy nahitana ny kapoaka tao aminy ihany no ho andeviko, fa ianareo kosa de miakara somantsara ho any amin'ny rainareo. De nanatina azy Joda ka nanao hoe, mba hinoy kely aho tompokolahy, aoka ny mpanomponao handahateny kely eto anatrehan'ny tompokolahy, ary aoka tsy mba hirehitra amin'ny mpanomponao ny fahatezeranao fa tahaka ny farao ianao. I tompokolahy nanontany ny mpanompony hoe, manandray na rahalahy koa va ianareo? Ary hoy izahay tamin'ny tompokolahy, manandray lahy antitra zahay sy zandry faralahy zanaky ny fahanterany, ary maty ny rahalahiny fa izy rery ihany no zanadrenny sisa ary tia ny rainy izy. Ary ianao nanao tamin'ny mpanomponao hoe ento mankaty amiko izy mba ho hitany masoko. Ary hoy izahay tamin'ny tompokilahy, ny zazalahy tsy mahazo misaraka amin'nyrainy fa raha misaraka amin'nyrainy izy dia ho faty rainy. Ary hoy ianao tamin'ny mpanomponao, raha tsy hiara-midina aminareo ny zandrinareo faralahy dia tsy hahita ny tavako intsony ianareo. Ary rehefa tafakatra tany amin'ny mpanomponao raiko izahay dia nambaranay azy ny tenin'ny tompokilahy. Dia hoy ny rainay, mandehana indray mividiana hanina kely ho antsika. Ary hoy izahay, tsy sahidina izahay nefa raha hiaraka aminay ny zandrinay faralahy dia hidina ihany izahay, fa tsy mahazo mahita ny tavandra lehilahy izahay raha tsy miaraka aminay ny zandrinay faralahy. Dia hoy ny mpanomponao raiko taminay, fantatrareo fa nivadika efa niteraka roa lahy tamiko, fa lasa niala tamiko ny anankiray ka hoy izaho voaviraviram-biby tokoa izy ary tsy mbola hitako mandrakankehitriny izy. Ary raha alainareo hiala eto anyloako koa ity ka isy loza hanjo azy ko, dia hampidininareo any amin'ny fiaina tsy hita amin'ny mpahoriana ny volofotsiko. Koa ankehitriny, raha tonga any mpanomponao raiko aho ka tsy hitafaraka aminay ny zaza fa ny ainy mifamatotra amin'ny ainy zaza, koa raha hitany fa tsy eo ny zaza dia ho faty izy. Ary ny mpanomponao hampidina ny volofotsiny mpanomponao rainay ho any amin'ny fiaina tsy hita amin'ny alahelo. Fa ny mpanomponao efa niantoka ny zaza tamin'ny raiko ka nanao hoe raha tsy hoentiko aty aminao izy dia homeloka amin'ny raiko amin'ny andro rehetra iainako aho. Koa ankehitriny, tsara antitra ianao, aoka ny mpanomponao hitoetra ho andevin'ny tompokilahy hisolo ny zaza, fa aoka ny zaza hiara-miakatra amin'ny rahalahiny. Fa hataoko ahoana no fiakatra any amin'ny raiko raha tsy hiaraka amiko ny zaza? Fandrao hahita izay loza hanjony raiko aho.
Thank you.
Genesisy toko fadimy ambe efapolo. Josefa nampahafantatra ny tenany tamin'ireo rahalahiny. Ary Josefa tsy nahatsindry ny fangorakoraky ny fonontsony teo anatrehan'izay rehetra teo aminy, dia niantso izy ka nanao hoe, avoahy ny olona rehetra hiala eto amiko. Ary dia tsy nisy olona na dia iray aza nijanona teo amin'i Josefa raha nanao izay hahafantarany rahalahiny azy izy. Dia nitomany mafy izy ka reny egiptianina ary reny tao an-tranon'ny farao koa. Ary hoy Josefa tamin'ny rahalahiny, izaho no Josefa, mbola velona ihany vaikaiky? Ary tsy nahavaly azy ny rahalahiny fa toran-kovitra teo anatrehany ireo. Ary hoy Josefa tamin'ny rahalahiny, avy manatonay ianareo, dia nanatony ireo. Ary hoy Josefa, izaho no Josefa rahalahinareo ilay namidinareo ho aty Egipta, ary ankehitriny aza malahelo natezitra amin'ny tenanareo noho ny nivarotanareo ahy ho aty, fa hamonjy aina no nampandehanan'Andriamanitra ahy hialohanareo aty. Fa roa taona izao no efa nisiny mosary teto amin'ny tany, ary mbola misy dimy taona koa izay tsy hisy asantany na hijinjana. Ary Andriamanitra efa nampandeha ahy hialohanareo mba tsy hahalany taranaka anareo amin'ny tany fa hamelona anareo amin'ny famonjena lehibe. Ary amin'izany tsy ianareo no nampandeha ahy ho aty fa Andriamanitra. Ary izy nanao ahy ho rain'ny farao sy ho tompony ao an-tranony rehetra ary ho mpanapaka ny tany Egipta rehetra. Andeha miakatra faingana ianareo ho any amin'ny kaky ka lazao aminy hoe, izao no tenin'i Josefa zanakao, efa nataon'Andriamanitra ho tompony Egipta rehetra aho ka midinaka ty amiko fa aza mijanona. Dia honina eo amin'ny tany Gosena ianao ka ho eo akaikiko ianao sy ny zanakao sy ny zafinao ary ny ondry amanosinao sy ny ombinao mba amin'izay rehetra nananao. Dia hamelona anao eo aho fa mbola haharitra dimy taona ny mosary, fa ndrao ho lany arena anao sy ny ankohonanao ary izay rehetra anananao. Ary indro hitan'ny masonareo sy ny masony Benjamina rahalahiko izao fa ny vavako no miteny aminareo. Dia hambaranareo amin'ny kiaky ny voninahitra rehetra ty Egipta sy izay rehetra efa hitanareo, ko mandehana faingana ianareo ka entimidina ty kiaky. Dia namihina ny vozin'ny Benjamina rahalahiny izy ka nitomany, ary Benjamina koa dia mba nitomany teo amin'ny vozony. Ary dia nanoroka ny rahalahiny rehetra izy ka nitomany teo ampamihinany azy. Ary efa afaka izany dia niresaka taminy ireo rahalahiny. Josefa nitsodran'ireo rahalahiny ary nanafatra ny Jakoba rainy ho tonga any Egipta. Ary re tao an-tranon'ny farao ny teny hoe tonga ny rahalahiny Josefa, dia sitraky farao sy ny mpanompony izany. Ary hoy farao tamin'ny Josefa, lazao amin'ny rahalahinao, izao no ataovy, atangeny ny entana hoentin'ny bibinareo ka mankanesa any amin'ny tany Kanana, ary alao ny rainareo sy ny ankohonanareo ka mankanesa ty amiko, ary dia homeko anareo ny tsara eo amin'ny tany Egipta ka hihinana ny matavy eto amin'ny tany ianareo. Ary ankehitriny efa nomena teny ianao ka izao no ataovy, makasa rety amin'ny tany Egipta hitondranareo ny vady aman-janakareo ary entiny irainareo ka mankanesa ty. Aza malahelo ny amin'ny fanakareo fa anareo izay tsara eto amin'ny tany Egipta rehetra. Ary nataon'ny zanak'Israely izany ka dia nomeny Josefa sarety izy araka ny tenin'ny farao, ary nomeny vatsitsio ho entiny eny an-dalana izy. Ary izy rehetra samy nomeny akanjo ndray miova avy, fa Benjamina kosa nomeny sekely volafotsy telonjato sy akanjo inindimy miova. Ary zao kosa no nampitondrainy ho andrainy, boriky lafolo nitondra zava-tsoa avy tany Egipta sy boriky vavifolo nitondra vary sy mofo ary vatsy ho andrainy ho entiny eny an-dalana. Dia nampandehaniny ny rahalahiny ka lasa nandeha izy ireo, ary hoy Josefa taminy, aza mifandihitra eny an-dalana ianareo. Dia niakatra avy tany Egipta izy ireo ka tonga tany amin'ny Jakoba rainy tany amin'ny tany Kanana. Dia nilaza taminy izy ka nanao hoe, mbola velona ihany Josefa ary izy no mpanapaka ny tany Egipta rehetra. Kanefa nangatsika ihany ny fony Jakoba fa tsy nino azy izy. Dia nilazain'izy ireo ny teny rehetra izay efa nilazain'i Josefa taminy, ary efa hitany sarety izay efa nampitandrainy Josefa hitondrana azy, dia izay vao velona indray ny fanahin'i Jakoba rainy. Ary hoy Israely, aoka ary fa mbola velona ihany Josefa zanako, andeha aho ka hita azy, dia ny tsy mbola maty aho. Genesisy toko fahaenina amby efapolo. Jakoba nankany Egipta. Ary niainga Israely nitondra zay rehetra nananany ka nankany Berseba, de namony zavatra hatao fanatitra ho an'Andriamanitra Isaka rainy izy. Ary Andriamanitra niteny tamin'ny Israely tao amin'ny fahitana no nialina ka nanao hoe, ry Jakoba, ry Jakobo, ary hoy kosa izy intiaho. De hoy izy, izaho no Andriamanitra, de Andriamanitra ny rainao. Aza matahotra hidina any Egipta ianao, fa hataoko firenena lehibe any ianao. Izaho hiara-midina aminao ho any Egipta, ary izaho hitondra anao hiakatra indray tokoa, ary ny tanan'i Josefa no hanirina ny masinao. De niainga Jakoba ka niala tao Berseba, ary ny zanak'Israely nitondra ny Jakoba rainy sy ny zanany madinika ary ny vadiny teo anatin'ny saretsy izay efa nampitandrainy farao hitondrana azy. Ary nentin'izy ireo niomby aman'ondrony sy ny fananany izay efa nohariny tany amin'ny tany Kanana, de tonga tany Egipta Jakoba sy ny zanany rehetra nomba azy, ny zanany lahy sy ny zafiny lahy nomba azy, ary ny zanany vavy sy ny zafiny vavy. Eny, nentiny nombasy ho any Egipta avokoa ny zanany rehetra. Lisitry ny zanakalahin'i Jakoba nidina tany Egipta. Ary zao no naran'ny zanak'Israely izay tonga tany Egipta, de Jakoba sy ny zanany lahy. Robena lahy matony Jakoba. Ary ny zanakalahin'i Robena dia Hanoka sy Palo sy Ezrona ary Karmi. Ary ny zanakalahin'i Simeona dia Jemuela sy Jamina sy Ohada sy Jakina sy Johara ary Saoly, zanakalahin'ny vehivavy Kananita. Ary ny zanakalahin'i Levi dia Gersona sy Keata ary Merari. Ary ny zanakalahin'i Joda dia Era sy Onana sy Sela sy Fareza ary Zera. Ary Era sy Onana nefa dia maty tany amin'ny tany Kanana ihany. Ary ny zanakalahin'i Fareza dia Hezrona sy Hamola. Ary ny zanakalahin'i Isakara dia Tola sy Pova sy Joba ary Simrona. Ary ny zanakalahin'i Zebulona dia Sereda sy Elona ary Jahalela. Ireo no zanakalahin'i Lea izay nateran'ny tany Jakoba tany Mesopotamia ary Dina zanany vavy. Ny isan'ny zanany lahy rehetra mbamin'ny zanany dia 30. Ary ny zanakalahin'i Gada dia Zifiona sy Hagi sy Soni sy Ezbona sy Eri sy Aroda ary Areli. Ary ny zanaky Asera dia Jimna sy Jisva sy Jisvi sy Beria ary Sera anabavin'ireo. Ary ny zanakalahin'i Beria dia Hebera sy Malkiela. Ireo no zanaky Zilpa zay nomeny Labana an'le hazanany vavy. Ary ireo no nateran'ny tamin'i Jakoba dia 50 izy. Ny zanakalahin'i Raely vadin'i Jakoba dia Josefa sy Benjamina. Ary ny zanakalahin'i Asenata zanakavavin'ny Potifera mpisorona tao Ona zay nateraka Josefa tany amin'ny tany Egipta dia Manase sy Efraima. Ary ny zanakalahin'i Benjamina dia Bela sy Bakera sy Asbela sy Gera sy Namana sy Ehi sy Rosi sy Mopima sy Hopima ary Arda. Ireo no zanakalahin'i Raely zay nateran'ny tamin'i Jakoba, 70 ny isan'izy rehetra. Ary ny zanakalahin'i Dana dia Hosima. Ary ny zanakalahin'i Naftali dia Jasiela sy Goni sy Jezera ary Silema. Ireo no zanakalahin'i Bila zay nomeny Labana an'Raely zanany vavy, ary ireo no nateraky Jakoba, 7 ny isan'izy rehetra. Ny isan'izay rehetra nankany Egipta niaraka tamin'i Jakoba dia zay naloaky ny kibony afa-tsy ny vadiny zanakalahin'i Jakoba dia 50. Ary ny zanakalahin'i Josefa zay naterany tany Egipta dia Rola. Ny isan'ny teraka Jakoba rehetra zay tonga tany Egipta dia 70. Ary Joda ny rany ny aloha sy ankany an'i Josefa mba hanory lalana azy ho an'i Gosena, dia tonga tany amin'ny tany Gosena izy. Ary Josefa nampanamboatra ny kalesiny dia niakatra hitsenany Israely rainy tany Gosena izy. Ary ranseho taminy izy dia namihina ny vozony ka nitomany ela teo amin'ny vozony. Ary hoy Israely tamin'i Josefa, aoka ho faty amin'izao aho satria efa hitako mitavanao fa mbola velona ihany ianao. ary ho josefa tamin'ny rahalahiny sy ny ankohonany rainy hiakatra aho ilaza amin'ny farao ka hanao aminy hoe ny rahalahiko sy ny ankohonany raiko zay tany amin'ny tany kanana dia efa tonga ty amiko ary mpiandry ondry ireo lehilahy ireo fa mpiompiomby amanondry izy ary ny ondry amanosiny sy ny ombiny mba amin'izay rehetra nanany dia naininy avokoa ary aiantso anareo farao ka hanao hoe inona ny raharaha fanao anareo dia izao ny havalinareo mpiompiondry amanondry no raharaha fanao ny mpanomponao hatry ny fony voazazaka mbaraka ankehitriny dia izahay sy ny razanay koa mba hahazonareo monina ao amin'ny tany gosena satria fahavetavetana amin'ny egiptianina ny mpiandry ondry rehetra natolotry ny bibliotheke kretienna media productionnao teo ny fandaharana enoiny baiboly raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45 averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45 dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina misaotranao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.